Pues seguimos aquí en COPE y ahora vamos a charlar con el alcalde de Arbo, con Horacio Gil, que se ha acercado hasta aquí, hasta nuestros estudios, para hacer un breve repaso del 2024 que ya se acaba en este concello del sur de nuestra provincia. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Muy boa tarde para todos, para vos y para tamén para toda a audiencia que
Así, de maneira breve, o alcalde, ¿qué balance podemos facer deste 2024 que xa remata, faltan apenas uns días?
Bueno, pois a verdade é que é un balance bastante positivo, pois non hubo grandes incidencias, e si hubo boas noticias, especialmente para Arbo e para os seus veciños, a modo de infraestructuras e de proxectos nos que se está a traballar e que pensamos e así o consideramos de que no ano que ven pois podrán ser realidad tamén moitos deles, non? Bueno, eu sempre digo que cando non hai grandes noticias negativas, pois ese xe un moi bo ano.
Claro, porque Arbo é un concello pequeniño, modesto, pero, sen embargo, pois é importante ese traballo do día a día para que no futuro acontezan cousas positivas, claro.
Sí, efectivamente, e porque en anteriores etapas, pois, en anos pasados, pois, hubo incidencias que, a verdade, que marcaron o concello, non? Estou falando de a nivel de das tormentas que provocaron danos nas infraestructuras municipales, nos incendios forestales, bueno, pues dentro que cabe este ano pasado pues, foi
incendios
relativamente tranquilo, non hubo grandes incidencias e, por tanto, a partir de aí, pois, traballar nas noticias que queremos que recibir, positivas, e facer realidade, pois, os proxectos nos que traballamos no día a día e ser quen de mellorar pois a calidade de vida dos nosos veciños, e ese é a maior satisfacción que pode ter un alcalde, non? O sea, que o seu traballo pois se manifeste no día a día dos veciños e que evidentemente pois sexa valorado por eles, non? Si así é, pois quer decir que o traballo pois vai na boa dirección.
E, alcalde, como marcha o Nadal en Arbo? Porque me chivaron que teñen por primeira vez un Belén municipal.
Bueno, sí, a verdade é que hai un grupo de veciñas e veciños que cada ano pois implican máis no Nadal. Estou falando de concelleiros e traballadores municipales pois que sí, que instalaron un precioso Belén no mercado municipal, pero tamén falo de veciños particulares como é Martín, que un cativo dali da parroquia de Sela, que tamén fixo o seu Belén e que
é visitable, decir, pois
pues, ¿sí? Claro, pois pues claro, porque o instalou no bar
no bar
dos seus avós. E tamén pois teño que felicitar e agradecer a implicación, o compromiso dos veciños de Teimende, dos veciños de Sela, que decoraron os seus núcleos onde residen, e en xeral a todos os veciños que chegado o Nadal pois complementan a decoración que fai o concello, pois a complementan cas súas aportacións particulares, e iso fai que se xere un bonito ambiente navideño en todo término municipal, e bueno, pois si eso ademais pois o vamos a complementar con actividades culturais, con actividades deportivas, como se están pondo en marcha, bueno, concretamente o domingo pois temos ese tradicional concerto de Nadal pola banda de música municipal e pola coral polifónica, que digamos que nos mete de cheo xa en estas datas de Nadal, pois e todas as demais actividades, non, para os cativos e para todos os veciños e veciñas, pois fai que disfrutemos destas datas e que disfrutemos tamén da compañía e que de todos os veciños que volven polo Nadal a Arbo desde os seus puntos de residencia por motivos laborales ou por motivos diversos e tamén pois porque se achegan os amigos a compartir as festas. Bueno, é unha data moi entrañable, moi bonita e que merece a pena disfrutar dela, ¿no? Hai tradicións que non, que eu entendo que non se deben perder e que todo o contrario, hai que potencialas e hai que tratar de facer cada ano un pouquiño máis para disfrute de todos, ¿no?
Esa é a última cuestión, alcalde. Quería preguntar en relación ao proxecto, o futuro proxecto dunha planta de reciclaxe de textil. Non sei en que consistiría, como marcha, se é un proxecto que está avanzado, se non está.
Bueno, todavía temos moi pouquiña información, non? A verdad que a que dispomos e a que se ven trasladando os medios en estos días atrás, confiemos en que na medida que, bueno, me imagino que agora ao pasar estas datas de Nadal, onde todo se paraliza un pouco, pois teñamos moita máis información e podemos concretar, podemos coñecer con máis detalle este proxecto, que en principio é un proxecto pois moi innovador en canto á economía circular na recollida de prendas textiles, de residuos textiles en xeral, que uns pois serán destinados para reutilizar e outros serán destinados para reciclar. Bueno, como digo, é un proxecto moi atractivo, moi innovador e que, bueno, pois desde o Concello de Arbo e tamén pois desde os veciños, pois vamos a aportar toda a colaboración e todo o apoio a este proxecto, igual que outros que tamén se están testando no noso concello, desde a Universidade de Vigo tamén, e bueno, pois agradecer que se pensase en Arbo para pôr en marcha este proxecto piloto e que evidentemente pois supoña que para Arbo pois sexa posible pois traer máis empresas, traer máis actividade económica, porque bueno, é moi importante, estamos nun entorno creo que propicio para que así sexa, moi preto do Porto Seco, da Plisán, cunhas comunicacións moi boas cara ás autovías e que estamos traballando tamén para mellorar esas comunicacións ca autovía da Meseta e tamén cas resto das cidades galegas, co norte de Portugal. Estamos moi ben comunicados a través da ponte internacional, polo tanto eu penso que Arbo reúne as condicións idóneas para que máis empresas se veñan a implantar o noso parque empresarial, donde todavía temos parcelas disponibles, son propiedades Xestur e que as ten pois as está ofertando a todo o texido empresarial, non só de Galicia, sino de calquer empresa, calquer proxecto que veña de onde veña e que será benvido para moi ben acollido por parte do Concello de Arbo e de todos os seus veciños e veciñas.
Pois Horacio Gil, alcalde de Arbo, graciñas por xa chegar hoxe aquí os nosos estudios. Por suposto, bo Nadal e que haxe un próspero bo ano 2024 aí no Concello de Arbo.
Pois graciñas por darme a oportunidade de achegar a toda a audiencia da cadena COPE e por poder trasladar aos veciños e veciñas de Arbo tamén, máis concretamente, pois esa felicitación de por estas festas tan entrañables, de desear a todos un bo Nadal e que o ano que ven chegue cargado de moi boas noticias para Arbo, para todos e cada un dos seus veciños e en xeral para todos os amigos e amigas, para toda a audiencia. Moitas gracias e feliz ano 2025 para todos e a disfrutar destas datas que son de verdad moi moi entrañables e que merece a pena disfrutar delas.